Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Det fortsetter å knake I det amerikanske gjeldstaket, og her hjemme så holder oljeprisen seg lav. Det 22. mai og børsmorgen. Velkommen til børsmorgen her hos Finansavisen. Mitt navn Marius Mørkel Larsen. Vi har med aksjekommentator Karl-Johan Molnes I studio, og vi skal snart snakke med Christian Li I formue. Men først, Oslo Børs ventes rett ned fra start I dag. Av førhandelen ligger det an til 0,4% nedgang, mens Roger Berntsen I Nordnet venter en nedgang på 0,5%. Denne uken står forhandlingene om å øke gjeldstaket I USA sentralt. Ifølge Bloomberg skal speaker I representantenes hus, Kevin McCarthy, møte president Joe Biden I løpet av dagen. Den amerikanske finansministeren Janet Yellen sa søndag ifølge NBC at sjansene lave for at USA kan betjene gjelden sin innen midten av juni. Det vil I så fall være første gang USA misligholder sine betalingsforpliktelser. De toneangivende indeksene på Wall Street endte ukens siste handelsdag med fall fredag etter at republikanerne valgte å forlate forhandlingsbordet. Forhandlingene fortsatte imidlertid I søndag. S&P 500-indeksen falt 0,2%, Dow Jones falt 0,3% og Nasdaq Composite falt 0,2%. Markedene I Asia blandet samtidig mandag morgen. Oljeprisen handles til $74,97 fat om lag $1,46 lavere siden stengetid på Oslo Børs tirsdag. Resultatsesongen for første kvartal ikke over enda, og mandag legger Asetek frem tall. Selskapet endte kvartalet med et driftsresultat på $1,1 million mot minus $1,9 million I tilsvarende periode året før. Selskapet hadde driftsinntekter på $14,8 million I kvartalet mot $13,9 million I første kvartal året før. Senere på dagen legger også Oddfjell frem tall, og på tirsdag braker det løs med enda flere resultater, så det ikke helt stille før stormen enda. Og så noen kjappe oppdateringer. SEB nedjusterer kursmålet på sjømataksjen Lerøy Seafood fra 56 til 52 kroner per aksje, og gjentar hold. ABG Sundal Collier nedjusterer kursmålet på samme aksje fra 74 til 71 kroner og anbefaler kjøp. Sparebank 1 Markets nedjusterer fra 66 til 61 kroner og gjentar kjøp, mens DNB Markets nedjusterer fra 67 til 61 kroner og gjentar kjøp. Hafnia kunne fredag vise til et rekordresultat I første kvartal. Nå oppjusterer ABG Sundal kursmålet på aksjen fra 104 til 108 kroner og gjentar kjøp. Samtidig nedjusterer utenlandske Jefferies aksjen fra 80 til 77 kroner per aksje. Meglerhuset der beholder en kjøpsanbefaling. Nordnet Securities oppjusterer kursmålet på Kitron-aksjen fra 32 til 48 kroner, en økning på 50%, og meglerhuset gjentar sin anbefaling. Vi straks tilbake med Christian Li.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Karl-Johan Molnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Da har vi fått med oss Christian Lie, sjefstrateg I Formue, for mange fortsatt kjent som formuesforvaltning. Velkommen til oss, Christian.
Tusen takk for det.
Du, jeg tenker vi hopper rett I det, fordi gjeldstaket det kommer jo til å dominere denne uken her også. Hva tenker du om, om disse gjeldstaksforhandlingene som vi har sett hittil?
Markedene jo egentlig ganske rolig på overflaten. Hvis man ser på aksjemarkedet og obligasjonsmarkedet, så det jo ikke sånn åpenbar frykt for at det skal bli noe mislighold, men hvis man ser litt under overflaten, for eksempel på CDS-kontrakter, så har jo de nylig vært priset på høyere nivåer enn mange land som USA ikke har lyst til å sammenligne seg med når det gjelder statsfinanser. Men det som et høyst sannsynlig scenario her, det jo at politikerne ikke blir enige før markedene slår seg vrange. Og det har jo skjedd før også, at det finansmarkedene som må fremtvinge en løsning her, rett og slett ved at vi ser store kursfall, eller rett og slett veldig stor turbulens I markedene, som gjør at ikke bare amerikansk økonomi, men også amerikanske finansmarkeder står I fare for å få en langt svakere utvikling enn det politikerne ønsker å være seg bekjent med. Fordi de får jo tross alt skylda hvis noe skjer.
Ja, det jo litt politisk sjansespill, tenker jeg, men all den tid, det var jo relativt, du sier turbulent, det var jo ikke helt smooth sailing før denne gjeldstaksforhandlingen begynte heller. Det har jo vært, som vi har snakket om resesjonen her, til det tyter ut av ørene på oss I et halvt år nå, så hvor lenge tror du man tør å gjøre et sånt sjansespill som man opplever nå?
Nei, altså så lenge amerikansk økonomi tilsynelatende holder koken da. Hvis vi ser på Goldman Sachs sin realtidsindikator for veksten I amerikansk økonomi I øyeblikket, så ligger den ikke så langt unna null. Og vi har jo en resesjon I amerikansk industri, vi har ganske utfordrende utvikling I det amerikanske boligmarkedet og så videre. Men så lenge arbeidsmarkedet ser sterkt ut, og så lenge det private forbruket holder seg rimelig sterkt, som det gjør, så tror jeg at politikerne liksom lar det gå til siste mulighet da, for å finne en løsning. Men det er ingen tvil om at det kanskje må være markedene som fremtvinger et kompromiss her.
Hvis vi ser liksom tilbake til, for det her ligger jo an til å løse, det jo en litt sånn morsom greie I all den tid. Før så ville man jo alltid tenkt at ja, de truer med alt mulig hardt, men det løser seg. Men så har du hatt to ganske store jokere de siste 10 årene, og det ene jo Brexit, som alle regnte som sikkert at ikke ble noe av, og det andre var at Donald Trump kom til å tape valget, noe han ikke gjorde. Og siden den gang så jo 3% sannsynlighet, det jo regnet som et absolutt sannsynlig scenario, I folks bakhue I alle fall. Men hvilke andre ting det du legger merke til nå i det korte og lange bildet?
Nei, hvis man ser på det korte bildet, så det jo, som dere inne på, man begynner å bli litt lei av å snakke om resesjon og tenke på resesjon. Og det sies jo at dette the most anticipated recession in history, altså dette har vi ventet på så lenge. Men det som argumentasjonen da, for at vi ikke har fått en resesjon enda, til tross for disse voldsomme renteøkninger og til tross for denne cost of living crisis som man har, både I Europa og I USA for husholdningene, det jo nettopp at det har vært en strukturell mangel på arbeidskraft etter pandemien, og på grunn av en del demografiske ting, blant annet at det blir stadig færre nye mennesker som kommer inn I arbeidsstyrken relativt til de som forsvinner ut som pensjonister, så dette en utfordring som arbeidstagerne kan slite med I mange år fremover, og det kan ha ganske stor betydning for inflasjonsbildet og for rentebildet og så videre. Men så lenge arbeidsmarkedene holder seg sterke, som de fortsetter å gjøre, Og vi ser at både husholdninger i Europa, husholdninger i USA fortsatt har mer sparereserver enn det de har pleid å ha før pandemien. Vi vet også at under dette nullrenteregimet som har vært gjennom, så har bedrifter, mange bedrifter benyttet muligheten til å låne penger med så lang løptid de bare klarer. Og det kombinert med at 95% av boliglånene i USA er fastrente, så betyr det at de renteøkningene som har sett så langt, de har enda ikke bitt inn i økonomien på samme måte som man kanskje har forventet. Men etter hvert som disse lånene skal refinansieres, så vil jo dette høyere rentenivået begynne å bite inn. Og da jo spørsmålet, har liksom andre deler av økonomien kommet seg i aktiviteten økt i industrien igjen, for eksempel? Og så det noen snakker om, det jo at man får en slags ikke-synkronisert resesjon. Fordi det man ofte tenker på med resesjon, det at hele økonomien bremser samtidig. Men det som kan være et like sannsynlig scenario nå er at industrien, boligmarkedet i USA har stoppet opp nå, mens det private konsumet, arbeidsmarkedene holder seg sterke. Vi kan også få en periode der dette dreier seg litt om, og at vi får en svakhet i arbeidsmarkedet, svakhet i forbruket, men hvor kanskje andre deler av økonomien kommer seg litt til hekten igjen. Men mitt klare standpunkt er at vi kommer ikke ut av denne situasjonen uten en kraftig nedtur i økonomien. Og hvis alle går og venter på en konjunkturoppgang, så vil jo en konjunkturoppgang gjerne starte med utgangspunkt i at vi har lav kapasitetsutnyttelse i økonomien, vi har høy ledighet, vi har lav inflasjon, vi har høye risikopremier i finansmarkedene. I dag så er situasjonen nesten omvendt. Altså vi har rekordlav ledighet, vi har relativt høy kapasitetsutnyttelse i økonomien, vi har høy inflasjon, vi har høye renter, og vi har til dels ekstremt lave risikopremier i aksjemarkedet og i high yield-markedet for eksempel, relativt til cash.
Mm. Det som er ferd med å skje er jo det at man må fortsette å øke rentene for å få opp arbeidsledigheten. Det er jo det som er paradokset i dette her. Og når da Powell er ute og sier at han tror han har økt renten nok, så er jo det et tegn på at han tror at det ikke er nødvendig. Vi hadde jo skrevet en kommentar for noen, kanskje en måned eller to siden, med en sjefstrateg fra Rabobank. Det er jo ofte sånn strateger, de lærer av sine kunder. Hvis du har Rabobank, så er du nederlandske kunder. Hva er det Nederland holder på med? Det er handelsvirksomhet. Og han fant jo ut allerede for over ett år siden at for at aktiviteten skulle stoppe opp, så måtte renten gå til 7%. Og da, han sa det for lenge siden at ok, 7%, da er du garantert nedgangskonjunktur, for da slutter deres handelsvirksomheter, og da går de i konservasjonsmodus. Da, for det nominelle rentenivået her har like mye å si som den store endringen vi har hatt. Da. Og det er jo det som er paradokset, at selv om vi har hatt en veldig sterk oppgang i rentene, så er rentenivået fortsatt lavt. Men det er veldig mange indikatorer som tyder på at vi er på full fart inn i en nedgangskonjunktur, og da stuper rentene, da stuper inflasjonen, og da stuper aksjebørsene, fordi at det drar med seg resultatene ned. Og det er vanskelig å se at vi unngår dette. Og også politisk sett, for det demokratiske partiet, så er det en stor fordel for de å få dette her i år i høst, fordi det er neste år det er valg. Så de... Jeg tror ikke det er så lei seg om det republikanerne nå er veldig urimelige, og at de kan sørge for at den nedgangskonjunkturen kommer i år i stedet for neste år, slik du blir ferdig med det. For den varer ikke mer enn 3-6 måneder.
Nei, altså det er det vi ikke vet da. Fordi det veldig mange forbinder med resesjoner og nedgangskonjunkturer og bear market i aksjer, det er jo at man får en kraftig nedtur, og så går det over. At man får denne V-formede rekylen. Men det tror jeg ikke vi skal ta med noen form for sikkerhet denne gangen. Fordi når man ser hvor lenge denne usikkerheten har vært da, gjennom hele 2022, selv om børsen har kommet seg tilbake siden oktober, så er det fortsatt betydelig økonomisk usikkerhet. Og så lenge arbeidsmarkedene forblir nøkkelen her, som igjen påvirker det private konsumet, som igjen påvirker spesielt kjerneinflasjon, så er det ingen tvil om at så lenge økonomien holder seg sterk, så har ikke sentralbankene mulighet til å kutte rentene, slik som markedene priser inn. Så på et eller annet tidspunkt her, så må markedene enten prise inn at rentenivået skal holde seg høyt lenger enn det de forventer nå, eller så må man prise inn en nedgangskonjunktur kraftigere enn det som priset inn, og da det som du inne på, da skal også selskapsinntjeningen mer ned enn det den allerede har falt. Men det som blir så ekstremt vanskelig å spå her, det jo om vi får en V-rekyl i økonomien eller ikke, men per i dag så det ingenting som tyder på at vi skal få en V-rekyl, og da sannsynligheten enda større for at vi kan få en lengre periode med svak økonomisk vekst, ikke nødvendigvis noen økonomisk krise, men en lengre periode med svakere vekst.
Hva en lengre periode i din syn?
Igjen, ikke sant, umulig å kvantifisere, men at vi ikke får en V-rekyl, altså hvis vi husker på finanskrisen for eksempel, så snudde jo børsene i mars 2009 etter å ha begynt det kraftigste delen av fallet da høsten 2008, altså en relativt kort periode med kraftig fall i aksjemarkedene. Men det som også kan være en relevant parallell her, det jo det som skjedde etter at IT-boblen sprakk, selv om det mange ulikheter realøkonomisk i dag, så husker vi da at børsene begynte jo å falle, var det i mars-april 2000, og snudde da først i, var det mars 2003. Så at vi på en måte skal forvente en V-rekyl, det synes jeg kanskje litt optimistisk, og at vi kanskje da får en lengre periode, kanskje mange kvartaler, noen år, med vanskelige markedsforhold, før vi på en måte får fundamentene på plass for en ny, lengre oppgangsperiode i økonomien og i markedene.
Du var inne på det, det litt nysgjerrig, fordi du nevnte at det en veldig høy andel av fastrentelån i USA, selv om jeg antar at dette relativt korte fastrentelån, det ikke ti, eller dette 10, 20 og 30 år i lån?
Det kan være lange lån, ja.
Ja. Og i Norge så har vi jo, vi jo kjent for å ha en veldig lav andel av fastrentelån, men hvordan er det i Europa hvis vi ser Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia? Vet du noe om andelen fastrentelån i disse markedene?
Ja, i Norge så det jo rundt, altså det over 90% som har flytende rente. I Europa så det, nå husker jeg ikke alle landene isolert sett, men det er en større andel fastrentelån i de europeiske landene enn det i Norge. Men det som litt sånn, følsomheten her uansett, jo at når disse lånene skal refinansieres, hvis det fastrente, så vil dette begynne å bite inn i husholdningenes økonomi. En annen ting når det gjelder Europa fremover, det at disse nye, eller disse budsjettreglene som EU innførte under pandemien, at man kunne få lov, som at statsfinansen da kunne ha lov til å ha budsjettunderskudd større enn 3%. De reglene på vei til å reverseres igjen nå, og det betyr at vi kan få en ganske kraftig innstramming i finanspolitikken i Europa fremover, og det vil også kunne da bite på både husholdningene, men også bedriftenes økonomi fremover.
Men det som unikt i den situasjonen vi i, der vi står på kanten av nedgangskonjunktur, at vi får en slags artificial intelligence-boble i de største large cap-aksjene i USA, som Microsoft og Nvidia, da, som er mest populære aksjen, går liksom fra handlet fra price sales 13 til price sales 26, og 13 også jo helt crazy, for det jo og alt over tid jo helt bananas, men Stan Druckenmiller jo en populær mann for tiden, og han har jo ofte noen av de beste historiene, og i en gammel bok han skrev så sa han det at du må, når man ser på en oppgang da, en boble, så må man så hadde han en historie fra en landsby, man må liksom se på hva slags boble er dette, er det elefantene som stormer gjennom landsbyen, eller er det apekattene, for hvis det er elefantene som stormer gjennom, så kommer de tilbake en samme vei og skaper enorm skade, mens AI-boble her er mer som apekattene som løper gjennom landsbyen. Det litt sånn som vi hadde en 3D-print-boble også for cirka 10 år siden. Det ingen som snakker om den. Dette her er litt det samme, at det her skjer det ikke så mye. Og dette her er en Wall Street-boble. Det ikke Silicon Valley som holder på med dette her. De har nok med private equity, de har nok med andre ting. Det er Wall Street som sitter og ser det tidlig på år. Vi skal tjene penger i, og hva i all verden skal vi finne på å stelle til folk? Jo, det er artificial intelligence, det går. Dette her er for de som tror på alt, og artificial intelligence, det går ikke an å motbevise, det kjører vi på. Så det er Wall Street skapt alt dette her. Det er ikke Silicon Valley, det er Wall Street som skapt dette her.
Du sitter ikke i kjelleren din på Jeløya og printer våpen på 3D-printeren din altså?
Nei.
Som man trodde at alle skulle gjøre for mange år siden.
Ja. Men jeg bare tenkte på AI, det som er håpet knyttet til AI, det jo at verden drives, altså verdensøkonomien drives jo av primært to krefter. Det ene vekst I arbeidsstyrken, der har vi en utfordring på grunn av demografiske endringer, og det andre produktivitetsvekst. Og produktivitetsveksten har jo vært avtagende de siste årene, og det som da håpet for verdensøkonomien, at vi skal få en blomstrende økonomisk fremtid, det at kunstig intelligens bidrar til å løfte produktiviteten i økonomien.
Det hadde jo ikke skade om det at man fikk en effektivisering av kontorarbeidsplasser. Det veldig mye folk som på jobb med FaceTime og bare på jobb og ikke gjør noe. Vi skal frigjøre de folkene fra trygge arbeidsplasser med faste lønninger der de kan bidra til andre arbeidsplasser og skape vekst, så vil jo det skape en utrolig boom. Da. Men der tror jeg nok det at vi har vært alt for forsiktige. Så det var jo en arbeidsgiver som spurte alle arbeidstagerne sine, liksom spør ChatGPT hvordan du kan effektivisere arbeidsplassen din, og tror nok det at det kan være kunne vært norsk offentlig sektor ikke skadet, og det tatt skade av det, for å si det sånn.
Jeg har ikke noe tro på at norsk offentlig sektor de første som kommer til å ta i bruk i kunstig intelligens heller, for å være helt ærlig.
Burde ha gjort det.
Ja, det en helt annen diskusjon. Jeg tenker liksom litt, nå, du beskriver et scenario hvor vi enten får en resesjon, eller du får en sånn slags, altså enten en stor brann, eller masse sånne små branner etter hverandre. Hva slags råd gir dere kunder deres i hvor de skal putte pengene i et sånn type scenario som det du tegner nå? Hva trygge havner, og hva skal man styre unna nå?
Altså, vi har en utpreget langsiktig filosofi i forvaltningen vi gjør, og alle våre kunder også utpreget langsiktige. Og det som skiller oss litt fra en del andre aktører, på godt og vondt sikkert, det at vi driver ikke med taktisk allokering. Altså, vi prøver ikke å spå hvor markedene skal de neste 3-6 månedene for å gjøre endringer i kundenes porteføljer. Så vi har noen byggeklosser. Vi har 8-9 ulike byggeklosser, altså aktiva-klasser, som vi setter sammen i henhold til kundenes behov og ønsker og mål og så videre. Og vi holder oss stort sett til de byggeklossene i allokeringen uavhengig av markedsforhold. Men når det sagt, så har vi jo heller ingen egne fond eller egen forvaltning hos Formue. Vi bruker utelukkende eksterne miljøer rundt omkring i verden. Og de eksterne miljøene i hovedsak aktivt forvaltet. Og det betyr jo at de forvalterne vi bruker, de gjør jo sine egne disposisjoner i forhold til sine markedssyn og i forhold til sine vurderinger av utsiktene fremover. Men noe av det vi har gjort, for eksempel knyttet til dette med demografiske endringer og en stadig aldrende befolkning, det at vi har økt investeringene innenfor private equity knyttet til det som kalles life science. Og det handler jo blant annet om utvikling av legemidler, nye medisiner, tjenestetilbud som skal håndtere den stadig voksende mengden av eldre mennesker og så videre. Og på hedge-siden så har vi blant annet økt allokeringen til det vi kaller makroorienterte hedgefond, som da de vi mener best rustet til å kunne håndtere urolige markedsforhold som vi tror kommer til å vedvare. Så det to av de tingene som vi har gjort i Formue, men som også reflekteres i de forvalterne vi velger.
Strålende. Dette var bekymringsfullt, men informativt. Tusen takk for at du var med oss i Børsmålen, Christian Lie. Da har jeg kastet et kjapt blikk på kursen i dag. XXL opp nesten 5%. Ellers det sånn pluss minus i rødt og grønt. Lerøy og Grieg og ligger et par prosent i minus, og SalMar ligger nesten 1% i minus. Det jo litt sånn skiftende rundt sjømaten, men Norwegian, de fortsetter oppover. Vi hadde jo Hans-Erik Jakobsen her, som hadde et kursmål på Norwegian på 13 kroner. Ja. De nå opp nesten 4% i dag, og handles til 12 kroner og 60 øre, cirka. ja. 58 øre.
Du har snart nådd kursmålet hans da.
Ja, det jo sjelden, sjelden det nås så kjapt etter, etter at man har gått ut med det.
Han ser ikke flink ut, du. Han flink.
Ja, jeg har vært rimelig spot on på hvor de skulle han der, så får vi se om det går videre. Men, og nå var Ryanair ute og hadde ganske hårette ja. Mål og hårette tall.
Ja, Ryanair kom med tall i dag tidlig, pluss at det et stort intervju med, Michael O'Leary i Financial Times i går. Og det jo selvsagt veldig aggressivt, og de går jo, de har kjøpt en ordre på 300 fly fra Boeing på til 40 milliarder dollar, og skal ha 600 fly da, og skal doble kapasiteten da fremover. Og de sier lavest kost vinner da, men jeg tror det at det nok for de å forsyne seg av i å fly folk fra Øst-Europa til Midt-Europa og til fra ja, Norge er det siste markedet man kommer inn til også, så det København da, som altså, det arbeidsreise de flyr da, og Danmark veldig restriktive. Det ikke noe lett for østeuropæer å fly til Danmark og skaffe seg jobb da, så det veldig tøft arbeidsmarked å komme inn i. Så Norden tror jeg det en område Europa som kommer til å merke minst av Ryanair sin satsing, så, og det kan man jo også reflektere da, på Norwegian sin kurs her da, så Ryanair 600 fly, Norwegian nå vokser jo og vokser de også, men de blir ikke så store da, men og det jo laveste kostnad som vinner, som sier Michael O'Leary da, men det jo klart tydelig, Brexit har jo noe å si, det var jo før et flyselskap som fløy folk inn og ut av Storbritannia, og veldig mye av rutene nå går jo fra Østeuropa til Sentraleuropa, Tyskland og Frankrike og, ja.
Han har jo alltid vært en rå dealmaker på flymaskinen siden, han O'Leary.
Ja, og det 2020 som gjelder.
Ja, han, jeg har vært inne på det før, men han satt jo da etter 11. september, så satt han jo og fakset tilbudet fra Airbus til Boeing, og fra Boeing til Airbus.
Ja.
Og bare, nå se hvilken pris jeg fikk der, nå vil jeg ha den prisen. Han var jo den eneste som ville ta fly på det tidspunktet. Da var det jo den største flykrisen i moderne tid. Ja.
Er flink til å flytte på arbeidskraften. Det sitter jo veldig mye arbeidskraft rundt omkring Europa som ikke blir utnyttet. Så kan fly til London, og det har jo fungert så langt. Jeg vet ikke om det kommer til å fungere like bra fremover, men det har jo vært det selskapet blir bygd opp på. Så det jo ingen som har skapt mer for europeisk integrasjon enn Michael O'Leary, da.
Ja, apropos, jeg kom på fordi jeg leste for en del år siden den A Life in Full Flight om Michael O'Leary og hvordan han bygde det her opp. Han var jo egentlig regnskapsfører eller revisor som kjørte rundt i en, du mener jeg husker, en gammel Honda Civic og fikk i oppdrag å føre regnskap til det som var Ryanair da, som var, jeg tror de hadde to flymaskiner eller noe sånt, og hvordan han posisjonerte seg oppover i systemet. Den boken veldig interessant.
Ja.
Og da jo dette en passende overgang, for dette jo da Børsmorgen sitt bokhjørne, skal jeg si.
Ja, jeg har skrevet en kommentar i avisen da, og det tar utgangspunkt i denne boken her, Willful Blindness da, om hvordan Canada holdt på skulle ende opp som Macau.
Sam Cooper som har skrevet den.
Sam Cooper, journalist i Canada, veldig god bok, og hårreisende beskrivelser om hvordan altså, Kanada var veldig velvillige til prøvde å skape et slags Hong Kong ut av Vancouver da, for å opprettholde da, de brittiske imperiets handel med Kina, da, men de oppdaget jo etter en stund da, at det de fikk var jo narkotikakarteller som de fleste stille og rolige Hongkong-folkene fra Hongkong, de flyttet til Toronto og lever vanlige liv. Det bor jo 500 000 i Kanada av befolkningen der som kommer fra Hongkong, og de fleste av de lever helt normale liv og er nyttige borgere, men de ga da liksom et rom for folk til å komme inn, og årsaken det var jo sikkert at de trengte penger da, til å ekspandere da. Du har jo Rocky Mountain, du skal forsere, du skal bygge nye jernbaner, du skal bygge rørledninger, du skal bygge havner for å få eksportvarene ut, og Rocky Mountain er ikke noe mindre på Kanada-siden enn de er i USA, så det er litt av noen fjell å forsere, og det er klart at det er et veldig langstrakt land hvor 85% av befolkningen bor innenfor en times kjøring fra grensen, og du har hatt helt siden Charles de Gaulle var der i 1974 og fortalte det at nå måtte de fra Quebec skape sitt eget land, så har jo det medførte jo at Montreal som var kommersiale sentrum sentrum da, ble flyttet til Toronto, Toronto ble det kommersielle sentrumet, så fikk du råvareboom i Calgary-området med naturgass, og så har du handelsboom i Vancouver. Da. Så det er jo litt av et land å holde styr på, men det holdt på å skulle gå helt galt før at da man ble klar av hva som foregikk, og de tillot folk, mafiaen fløy inn, og de resirkulerte narkotikapenger, og tok de med hockeybagger inn i kasinoen og vekslet det om til kjetonger, og spilte og forventet å få tilbake en halvparten av innsatsen. Da. Og når jeg sier VIP-medlemmer, så var jo det mafiaen. Det er veldig godt beskrevet i denne boka her, og kanadierne er jo litt sånn som amerikanerne, at det er mye rart som kan foregå, men til slutt da, så klarer jo de å se hva som foregår, og få gjort noe mer da.
Veldig bra. Ja. Altså, Willful Blindness av Sam Cooper kan anbefales. Ja. Vi er ved veis ende av dagens børsmorgen. Jeg bare minner om at du kan se denne sendingen når du vil på fa.no/tv eller høre den der du hører podcast. Bare søk opp økonominyhetene og børsmorgen. Og apropos det, så er økonominyhetene tilbake klokken 14.30. Takk for oss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.